Šodien skolas gaitas atsāk ne tikai bērni Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā. Kā zināms, šogad ir īpaši jādomā par skolēnu drošību. Latvijas izglītības un zinātnes ministrija sarūpējusi trīs scenārijus un ieteikumus, lai skolu vadībām un pašvaldībām mācību procesu organizēt būtu vieglāk. Lai arī sākotnēji šķiet, ka kaimiņvalstīs situācija ir līdzīga, ir zināmas atšķirības. Lietuvas skolās mācības atsāksies klātienē, dažviet ar attālinātiem elementiem. Latvijas Radio noskaidroja Lietuvas izglītības zinātnes un sporta ministrijā. Īpaša valdības regulējuma mācība darbam nēsot. Neskatoties uz to, jādomā, kā mazināt skolēnu kontaktu telpās. Ja nav iespējams nodrošināt distanci, pedagogiem jālieto sejas maskas, stāsta ministrijas pamatizglītības un vispārējās izglītības departamenta direktora Irena Raudiene.
Students, they are not wearing masks.
Skolēniem maskas nav jālieto, izņemot, ja saslimstības rādītājs pašvaldībā sasniedz 16 gadījumus uz 100 tūkstošiem cilvēku. Tad pašvaldībā jālem par to, ka skolēniem jālieto maskas. Mēs monitorēsim situāciju un reaģēsim uz katru gadījumu atsevišķi.
Pēc Latvijas slimību profilakses un kontrolas centra datiem izskatās, ka šāds lēmums vietām varētu būt jāpieņem pavisam drīz. Šobrīd saslimstības rādītājs kaimiņvalstī ir 15,5 gadījumi uz 100 tūkstošiem cilvēku. Lietuvas izglītības ministrijā cer, ka nebūs vajadzība pāriet uz attālinātām mācībām. Tomēr daļēji skolas to var darīt jau tagad. Pamatskolā ieteicams klātienē noturēt vismaz 90% mācību, bet vidusskolā vismaz 70% stundu. Savukārt, ja rādītājs pašvaldībā ir virs 25 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, ir jāpāriet uz attālinātām mācībām pilnībā, stāsta Raudiene.
Attālinātās mācības ir izaicinājums. Mūsu skolotāji nav pieraduši šādi strādāt. Tāpat izaicinājums ir skolēnu vērtēšana. Sarežģīti būs arī rūpēties par pedagogu drošību, īpaši, ja mēs zinām, ka lielākā daļa no viņiem ir vecāka gada gājuma.
Īpašus digitālos rīkus attālinātām mācībām nav plānots izstrādāt, ar pieejamajiem resursiem esot gana. Runājot par 1. Septembra svētkiem, tie pārsvarā notikšot tā kā ierasts, plānots svinīgs pasākums skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem. Organizējot skolēnu plūsmas iekštelpās, skolām jābūt radošām, stāsta Lietuvas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības pārstāve Tatjana Babrauskiena.
Viens piemērs ir tāds, kādu jau redzam veikalos. Skolu gaiteņos pedagogi var sadalīt kustību divos virzienos. Ar dažādām zīmēm, jautrām vai nopietnām, norādīt, ka koplietošanas telpās nevajadzētu pulcēties. Skolas tiešām ir radošas. Tāpat var uzlikt barjeras, lai nošķirtu, piemēram, divas skolas daļas. Arī ēdnīcas maina darba laiku, pārkārto galdus, ēdienu pasniedz skolēniem pie galda, nevis pie letes ļauj izvēlēties, ko katrs vēlas.
Arotbiedrības pārstāve atzīst, ka striktāks valdības regulējums mācību procesu organizēšanai nav nepieciešams. Viļņas ziemeļu licējā klases būs sadalītas pa zonām, visām paralēla klasēm sava zona. Ja bērna ķermeņa temperatūra ir virs normas, skolēniem jāveic Covid tests, ja tas ir pozitīvs, visas paralēla klases mācīsies attālināti. Lienas Bruņanieces Žinienes meitas šodien uzsāks mācības 1. Un 3. Klasē Viļņas ziemeļu licējā. Liena cer, ka uz attālinātām mācībām nebūs jāpāriet.
Nu, tas jau bija pavasarī liela problēma, bet to atrisināja valsts, jo ja vecākam nav kur atstāt bērnu, tad viņš varēja paņemt bērnu kopšanas atvaļinājumu un būt ar bērnu mājās. Un darbdevim, nu, nekas neatlika kā piekristam visam, ja, bet šobrīd rudenī tādas procedūras nav, tad jāņem vai no auklē, vai nu vēl kaut kas, ja bērns no mājām mācās. Tas visvairāk uztrauc.
Kopumā Liena uzskata, ka mācību process būs labi un droši organizēts. Skola jau laicīgi ar vecākiem sazinājusies un informējusi par jauno kārtību. Savukārt mūsu ziemeļu kaimiņi igauņi plāno mācības organizēt pēc iespējas normālāk, stāsta Igaunijas izglītības un pētniecības ministrijas ģenerāls sekretārs Marts Laidmets.
We will Mēs sāksim pēc iespējas normālāk. Gandrīz visi ies uz skolu, mums nebūs lielas pulcēšanās un mēs iesakam skolām svinības rīkot ārpus telpām. Kopumā lielu izmaiņu nebūs. Protams, skolēniem jākontaktējas pēc iespējas mazāk. Esam izmainījuši pusdienu laikus, izmainījuši stundu sākuma laikus. Gandrīz visi ies uz skolu, izņemot Igaunijas austrumos. Vienā pilsētā, kur ar Covid saslimuši skolotāji, tur klātienes mācības sāksies nedēļu vēlāk.
Where will school start one week later?
Principā skolas pašas var izvēlēties, kā rīkoties. Ir arī skolas, kuras veiks daļēji attālinātas mācības. Piemēram, vienu nedēļu skolāni mācās attālināti, pēc tam divas mācās klātienē. Ministrija ir izstrādājusi ieteikumus, kas daudz neatšķiras no ieteikumiem Latvijā. Ja klasē kāds skolāns inficējas, tad visa klase pāriet uz mācībām attālināti. Izglītības ministrijas ģenerālsekretārs atzīst, ka vissvarīgāk noturēt stundas klātienē pirmo sešu klašu skolāniem. Arī Igaunijā īpašas mācību platformas strādāt nav plānots. Pašreizējā bezmaksas platformā esot pietiekama laba, atzīst ģenerālsekretārs.
We have been ready for this distance learning or digital learning already earlier.
Mēs jau iepriekš bijām gatavi attālinātām mācībām. Varbūt šis risinājums nebija atbilstošākais visām skolēnu grupām, bet lielai daļai bija. Tagad mums būs jāatrod veids, kā piedāvāt izglītības kvalitāti arī attālināti visām skolēnu grupām.
How to deal with both groups?
Digitālajā mācību platformā pieejami mācību materiāli pielāgot izglītības sistēmai un mācību satura plānam katrai klasei. Igaunijas izglītības darbinieku arotbiedrībā atbalsta valdības lēmumu ļaut skolām un pašvaldībām lemt pašām par mācību procesu. Stāstā arotbiedrības pārstāve Elisa Kalena.
That's gonna be local government's responsibility to plan all the security conditions.
Pašvaldība atbildība ir izplānot drošības nosacījumus, bet zinām, ka daudzas skolas ir izveidojušas tādas kā mājas klases, lai skolēniem nebūtu jāpārvietojas. Tā vietā skolotāji iet no klases uz klasi. Tas palīdz samazināt kontaktu starp klasēm, kā arī samazina vīrusu izplatības risku. Citi drošības nosacījumi skolās un pašvaldībās ir atšķirīgi.
Very school and local government specific.
Tieši kontakta samazināšana starp klasēm ir vislielākais izaicinājums, stāsta Kalena. Bet ja kāds skolāns saslimst, automātiski pieaug skolotāju slodze.
That's what we saw spring as well.
Mēs to redzējām jau pavasarī, ka mācījāmies attālināti. Tāpēc izaicinājums skolu direktoriem un pašvaldībām būs risināt skolotāju slodzes pieaugumu. Lai arī mums ir dažādas mācību platformas, šādā formātā izglītības kvalitāte krītas. Pedagogiem ir jābūt spējīgiem mācīt šādās platformās un nemazināt kvalitāti. Tas ir vēl grūtāk sākumskolā un pamatskolā.
Tāpat kā Lietuvā, arī Igaunijā skolēnu vecākiem viens no satraucošākajiem jautājumiem ir attālinātās mācības. Rasma Rozenberga dzīvo Tartu. Ģimenē ir divi bērni, pirmklasnieks un otrklasnieks. Katrs mācās savā skolā.
Protams, ir tās visas rekomendācijas, kā arī skolā iekšā nevajag skriet tarp brīžos vai ieturēt distanci. Vajag mazgāt rokas un tā, nu cik tas tiek ievērots, nu tas nav manā kontrolē. Un, nu bērni, cik viņi... Var viņi ievēro kaut kādus noteikumus, tāpat laikā viņi aizmirst par lietām, par vidām, nu tā tas vienkārši notiek. Un es domāju, ka tik nu kaut kā centralizēti var kaut kādas lietas labāk saorganizēt, tik viņas tik saorganizētas, bet nu diez vai mēs varam kaut kā iemācīt bērnus tagad nebūt pilnīgi nekādā kontaktā.
Bez COVID-19 sagādātajām grūtībām kaimiņu valstīs, tāpat kā Latvijā, liels izaicinājums ir skolotāju trūkums, īpaši sākumskolās. Pēc oficiālajiem datiem Lietuvā ir aptuveni 700 vakances pedagogiem. Nevisur piedāvā pilnas slodzes darbu, tāpēc konkrētu cilvēku skaitu, cik trūkst, pateikt nevar. Tāpat kā Latvijā, trūkst eksakto un dabas zinātņu, kā arī svešu valodu pedagogi. Bet tie skolotāji, kuru darba tirgu ir pieejami, vēlas pasniegt mūziku, mākslu vai sportu, stāsta Lietuvas izglītības ministrijā. Šogad vidējais atalgojums Lietuvas pedagogiem ir no 1497 eiro par pilnu slodzi līdz 1650 eiro par slodzi pirms nodokļu nomaksas. Neskatoties uz to, pedagogu trūkuma problēma joprojām pastāv. Pie vainas ir demogrāfiskā situācija, stāsta pedagogu arotbiedrībā. Visvairāk no tā cieši izglītības kvalitāte.
Mēs mēģinām uzlabot situāciju jau vairākus gadus. Jau desmitiem gadu pirmsskolas un sākumskolas pedagogu algas bija daudz mazākas nekā pārējiem. Tāpēc mēs parakstījām koplīgumu, kurā vienojāmies, ka algas tiks paaugstinātas. Tas būs ļoti liels algu pieaugums. Pirmsskolas skolotājiem tās pieaugs vidēji par 46%, bet sākumskolās vidēji par 30%.
Kopumā algas tiks palielinātas par 300 līdz 450 eiro pirms nodokļu nomaksas. Arī Igaunijā trūkst pedagogu, tāpat kā pārējās Baltijas valstīs visvairāk eksakto un dabas zinātņu. Šobrīd tehniski viss esot nosakts, informē Izglītības un pētniecības ministrijā. Tomēr vairāk nekā 7% esošo pedagogu nav atbilstošas kvalifikācijas. Vidējā alga par slodzi Igaunijā skolotājiem ir 1500 eiro pirms nodokļu nomaksas. Minimālā alga ir 1315 eiro par slodzi pirms nodokļu nomaksas. Situācija ar pedagogu trūkumu ir līdzīga kā citās Austruma Eiropas valstīs, atzīst Igaunijas pedagogu arotbiedrības pārstāve Elīsa Kalena.
Over half of Estonian teachers are over 50.
Vairāk nekā puse igauņu skolotāji ir vairāk nekā 50 gadus veci un ies pensijā tuvāko 5 gadu laikā. Lai gan arvien vairāk jaunieši izvēlas studēt pedagoģiju, viņi skolās tā arī nenonāk.
Pie vainas ir zemais profesijas prestižs un otrs iemesls ir algas, stāsta Kalena. Lai kļūtu par pedagogu, Igaunijā ir nepieciešams maģistra grāds, un speciālistiem ar šādu kvalifikāciju būtu jāpelna vairāk, uzskatā arotbiedrībā. Kā zināms, Latvijā minimālā pedagogu alga par slodzi šogad tika paaugstināta no 750 uz 790 eiro par slodzi. Vēl nedēļu pirms jaunā mācību gada trūka vairāki simti pedagogu. Paula Devica, Latvijas radio.